Tässä jaksossa me keskustellaan farmasian opiskelusta vieraalla kielellä ja työmahdollisuuksista Pohjoismaissa. Meidän vieraana on proviisoriopiskelija Roosa Viitala.
Moi, mä oon Laura.
Moi, mä oon Johanna.
Me ollaan farmaseuttaja ja me halutaan puhaltaa pölyt pois apteekin hyllyiltä.
Tässä podcastissa me haastatellaan ihmisiä niin apteekkialalta kuin alan ulkopuoleltakin. Tätä kuuntelemalla saat uusia näkökulmia, tietoa ja inspiraatiota sun omaan työhön.
Tämä on Apteekin hyllyltä podcast.
Tervetuloa Apteekin hyllyltä podcastiin, Roosa.
Kiitos. Kiva olla täällä.
Mahtavaa. Me tunnetaankin jo ennestään. Me ollaan oltu, minä Johanna ja Roosa ollaan oltu Åbo Akademiissa, opiskeltu farmaseutiksi, mutta nyt tällä hetkellä sä oot jatkanut sitten opintoja, kun Åbo Akademiin on tullut tämä proviisoriopinnot myöskin.
Joo, kyllä.
Mitä sulle kuuluu tänään?
Mulle kuuluu tänään hyvää. Meillä oli perinteinen tavallinen arkiaamu kotona. Päästiin tavoitteeseen. Se on aina se, että me saadaan meidän ekaluokkalainen 6-vuotias ajoissa kouluun. Ei olla onnistuttu joka päivä, mutta tänään onnistuttiin. Ja saatiin myös 1,5-vuotias tyttö päiväkotiin. Kaikki hyvin.
Mm-hmm. Ja sä olit täälläkin ihan ajallaan. Niin.
Joo, sekin oli. Mä just tästä Johannan kanssa puhuin aikaisemmin, että sekin oli yllättävää.
Pisteet kotiin.
Kyllä. Onko sulla Laura tähän, Laura samaistuu tähän?
Joo, tähän, että kärrää lapsia kouluun ja päiväkotiin. Hikihatussa painaa. Se on vähän niin kuin semmoinen työpäivä ennen työpäivää.
Joo.
Varsinkin sitten, kun tulee loskakelit ja muut.
Niin, vaatteita vaatteiden päälle, kyllä.
Joo, Islannissa on kuulemma tämmöinen säätiedotus, missä näytetään, että missä päin lapsilla pitää olla mitäkin päällä.
Oikeasti?
Joo.
Hyvä.
Se olisi musta ihan näppärä.
Niin, että jos kauluri meinaa unohtuu tai...
Jotkut. Joo, siellä on silleen, että pohjoisessa lapset, laittakaa nämä vaatteet päälle ja sitten etelässä nämä. Ja...
Okei, nyt pitääkin varmaan katsoa, että miltä se näyttää se tiedotus. Joo. No hei, kertoisitko sä Roosa vähän sun tilanteesta tällä hetkellä, että sä oot proviisoriopiskelijana Åbo Akademiissa. Milloin sä oot aloittanut tämän opiskelun?
Proviisoriopiskelun vai farmasian opiskelun?
Niin, no oikeastaan voit sanoa kumman vaan, mutta tuossa ennen kuin aloitettiin äänittää, niin sä kerroit tän, että miten asioita muistuu mieleen tai nämä vuosiluvut. Haluatko sä sanoa uudestaan?
Joo, eli sen jälkeen kun poikani syntyi vuonna 2015, niin vuosiluvut on ollut mulle tosi haastavia. Ja mä vaan muistan ajan hänen syntymän jälkeen ja ajan ennen sitä. Kaikki vuodet on niinku käytänyt sitä samaa siellä. Mutta kyllä mä jotain vuosilukuja vielä onneksi muistan. Mä olen siis aloittanut opiskelemaan farmasiaa vuonna 2013 sun kanssa, Johanna, Åbo Akademiissa. Ja...
Miten päädyit silloin sitten Åbo Akademiin, että niinku suomenkieliseen?
Okei, tämä on tosi pitkä tarina. Mä oon siis Meilahdesta kotosi Helsingistä ja... Sitten mun kaikki siskot on käynyt Munkkiniemen ala-astetta ja mä olin päiväkodissa Munkkiniemessä Kaartintorpassa ja mun paras ystävä Milla oli siellä kans päiväkodissa ja asui mun kanssa. Sitten mä Millalta silloin kyselin, kun kouluun piti ilmoittautua, että kai me ollaan nyt sit yhdessä menossa sinne munka ala-asteelle. Sitten Milla ilmoitti, että no, hän on itse asiassa ajatellut, että hän menisi tuonne Meilahden ala-asteelle kielikylpyluokalle. Ja mä menin sitten kotiin. Mä menin sitten kotiin päiväkodin jälkeen ja ilmoitin kotona vanhemmille, että mä olen sitten menossa kouluun tuonne Meilahden ala-asteelle kielikylpyluokalle. Ja
hyvä valinta.
Miten se tarkoittaa siis käytännössä?
Kielikylpy on opetus, ihan siis suomalainen koulutusohjelman mukainen opetus. Lapset käy koulua suomalaisen opetussuunnitelman mukaan, mutta puolet opetuksesta tapahtuu vieraalla kielellä. Meidän tapauksessa oli ruotsin kieli.
Aha.
Eli puolet opetuksesta oli suomeksi ja sitten puolet oli ruotsiksi. Ja yleensä näitä kaikkia lapsia, jotka aloittaa näin luokilla, yhdistää se, että heillä ei ole tämän vieraan kielen taustaa. Eli meidänkin luokalla kaikki oli ummikko suomenkielisiä. sitten 6 vuotta käytiin sitä kielikylpyluokkaa ja kyllähän siinä oppi ymmärtämään ruotsia ja sanavarasto karttu, mutta kun ei me keskenämme pihalla leikitty ruotsin kielellä, vaan suomeksi, niin kyllä se puhuminen sitten jäi silleen tosi taka-alalle. Ja mä muistan, että ymmärsin ruotsia, mutta en kyllä voi sanoa, että olisin osannut kauheasti sitä puhua. Ihan perusasioita. Ja sitten mä menin suomenkieliselle yläasteelle, niin mun suomenruotsalaiset naapurit rupes puhumaan mulle ruotsia, mun siis kaverit, mikä oli todella outoa, koska me oltiin koko lapsuus leikitty suomen kielellä. Ja yhtäkkiä me vaihdettiin siihen ruotsin kieleen ja se oli kyllä todella kova duuni tehdä silloin takeltelevaa se puhe. Ja ne teki ihan hirvittävän kovan duunin siinä, että ne auttoi mua sen kielen oppimisessa, että aina jos mä puhuin väärin, niin sitten ne korjasi sitä. Sitten mä menin lukioon, suomenkieliseen lukioon. Ja sitten sen lukion jälkeen mä tapasin mun miesystävän, joka on suomenruotsalainen. Ja hänen kanssaan sitten ollaan puhuttu suomea ja ruotsia kotona. Ja sitten mä menin opiskelemaan Arkadaan, eli ammattikorkeakouluun ruotsin kielellä Helsingissä. Tavoitteena oli, että musta tulisi kätilö. Ja siellä mä väitän, että siellä mä oon oppinut puhumaan niin sanotusti ehkä sujuvimmin ruotsia. Et se sanavarasto oli laajempaa kuin mitä arkipäivässä kotikeittiökielenä. Ja mä ilmoitin, kaikki ties kyllä silloin, että mä oon suomenkielinen ja että mä haluan oppia puhua ruotsia sujuvasti. Ja sitten mä oon aina ollut aika kova puhumaan ja vastailee kysymyksiin. Tiesin mä vastausta, en. Niin sitten se meni Arkadaan siihen, että mä vastasin ruotsiksi ja jos mä sanoin jonkun sanan väärin, niin lennosta koko luokka korjas mut. Ja sitten mä toistin sen sanan ruotsiksi ja jatkoin sitä mun juttua. Ja se oli paras koulu. Ja sitten kun mä päädyin opiskelemaan farmasiaa, niin mä halusin, että mä saan pidettyä sen kielen yllä. Ja Åbo Akademi tarjosi farmasian opintoja ruotsin kielellä.
Teikö ne kätilöopinnotkin loppuun?
Niitä en tehnyt loppuun. Et se koulu jäi kesken siinä vaiheessa, kun mä löysin farmasian.
Okei. Mä en tiennyt, että sun tausta oli kuitenkin noin pitkä, koska silloin kun mä muistan, kun mä tapasin sut ekan kerran, niin mä ajattelin kyllä ihan, niin kuin, että kyllähän sä oot suomenruotsalainen, että se on niin sujuvaa se puhuminen.
Kiitos. En ollut, eikä ole vieläkään.
Wannabe suomenruotsalainen. Mä oon ainakin vähän wannabe suomenruotsalainen. Mutta.
Mä oon suomalainen, joka puhuu ruotsia. Mutta niin, olen synnyttänyt suomenruotsalaisiin. Mä en tiedä, lasketaanko sitä.
Niin, totta. Kyllä. No miltä se on niin kuin susta tuntunut se opiskelu vieraalla kielellä?
Mulle se oli aina jotenkin tosi ok ja luontevaa ja se ei tuntunut mitenkään oudolta. Varmaan just sen takia, että se koko koulutie alkoi siellä kielikylvyssä. Että se koko koulutie alkoi sillä, että kaikki mitä sulle kerrotaan, niin sä et edes ymmärrä sitä. Sä et ymmärrä sitä niin kuin sanastoa. Ja se vaan oli osa niin kuin sitä oppimisprosessia. Et siinä opittiin asioita, mutta sitten siinä opittiin sitä kieltä samalla. Ja sitten kun se on tullut niin pienestä, niin ei se tuntunut oudolta. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että kun me aloitettiin opinnot siellä Åbo Akademiassa ja siellä oli, no eikö säkin ole niitä, jotka on vain kouluruotsilla tullut sinne. Niin kyllä mä niinku ihailin ja ihmettelin, että miten ne pystyy ja selviää ja valmistuu ennen mua. Se oli musta ihan käsittämätöntä, että kouluruotsilla jengi handlas yliopisto-opinnot. Koska itsellään oli jo niin paljon taustaa siihen ruotsin kieleen, niin mä koin, että se ei ole mulle niin haastavaa. Mutta siellä samalla tavalla kouluruotsin kanssa ihmiset paino menee vaan ja osas myös puhua. Me kommunikoitiin ruotsin kielellä.
Niin. Mutta se oli myös valinta. Siis mä tein ainakin valinnan, että joko mä haluan, että mä pysyn mukavuusalueella, Mä juttelen vaan näiden, koska oli kuitenkin tämä suomenkielisten porukka niin sanotusti pieni osa. Tai toisaalta ryhmän koko on nähden ehkä yllättävän isoki.
Oli mitä iso osa suomenkielisiä.
Niin oli se niinku kyllä valinta myös, että nyt vaan tämä tuntuu ihan karmealta, koko ajan tekee virheitä, mutta jotenkin vaan on niinku yritettävä. Ja sittenhän se on sitä, että, tai jotenkin mä oivasin senkin, että jatkuvastihan niitä suomenkielisiä sanoja tulee sinne joukkoon, niin kuin muillakin.
Kyllä.
Että oikeastaan niinku ne on osa sitä, niitä vaan sitten taivutetaan.
Mä väitän, että mä puhun enemmän ruotsia. Kuin mun suomenruotsalaiset kaverit, kun ne puhuu ruotsia, koska ne tunkee niin paljon suomenkielisiä sanoja tai englanninkielisiä sanoja sinne väliin. Kun itse on taas silleen, että mä mietin kaikki sanat, että mikä tää on ruotsiksi.
Mutta toihan aika ihanteellinen ympäristökin, kun sitten kuitenkin lähes kaikki osaa suomeakin. Siis että jos tulee semmoinen ihan blackout, että ei niinku mitään tuu sanoja päähän, niin sitten vaan sanoo just suomeksi.
On ja varmasti myös se niin kuin auttaa, niin kuin sä sanoit, että se oli valinta. Munkin mielestä se oli aina valinta, että mä päätin, että nyt mä vaan teen tämän duunin, jotta mä opin tämän kielen. Niin mä kyllä muistelen, että kaikki suomenkieliset kyllä puhuu ruotsia keskenään. Mä en muista, että siellä olisi puhuttu suomea.
Niin, no kyllä ainakin, jos oli niin kuin sillä tavalla muita niin kuin oikeasti suomenruotsalaisia siinä porukassa, niin kyllä sitten, mutta ehkä kyllä mä puhuin ainakin.
Okei.
Usein keskenään niin kuin, sitten, että sitten se oli sehän niin kuin vähän huokasu, että mä en jaksa puhua enää ruotsia. Tai että jossain vaiheessa tuli uniin. Se niin kuin, että jotenkin jossain vaiheessa mä huomasin, että mä rupesin ajattelemaan ruotsiksi ja se oli kyllä jotenkin tosi jämmentävää.
Mä muistan ton kanssa. Ja silloin mä ajattelin, että okei, että nyt tää on jollain uudella tasolla tää kielitaito. Ja se tapahtui just siellä opintoja aikana siellä Turussa.
Turus. No mitä tätä?
Mun piti vaan nopea sanoa että se, että siellä oli myös niin paljon suomenkielisiä, niin helpotti ehkä sitä, että kyllä sä nyt voit puhua. Ei se ole niin vaarallista, kun täällä puolet oppilaista tai opiskelijoista puhuu samalla tavalla kuin sinä, niin
niinpä
just se ei ollut poikkeavaa. Meillä oli myös opettajia, jotka oli tässä samassa tilanteessa.
Niin oli, joo, totta.
Ja eikö teilläkin varmaan oli kurssikirjoja, niin myös englanniksi?
Joo. Mutta meidän koulussa niin toi kandityö tehdään ruotsin kielellä.
Kyllä. Joo, se oli kyllä kans aika. En muista, miten mä sain siitä arvosan.
En mäkään.
Kakkosen mä luulen. Mä sain kakkosen.
Mä sain kans varmaan kakkosen. Ehkä kaikki suomen kielestä.
Niin, kakkosen. No miten muuten sä kuvailisit opiskelua tuolla Åbo Akademiassa?
No sit mun pitää taas avaa tota mun taustaa.
Okei, no kerro.
Mä opiskelin siis Arkadassa ja tavoitteena oli tulla kätilöksi ja tähän koulutukseen sisältyi tosi paljon harjoittelua sairaalassa, eri sairaaloissa, eri harjoitteluja. Ja mä olin harjoittelussa, se oli niin sanottu sisätautien harjoittelu. Ja tapani mukaan taas vähän myöhässä ilmoittautumisista, niin päädyin Kirkkonummen sairaalaan osastolle 1. Ja mä muistan, kun mä tulin sinne, mulla oli ihana ohjaaja Leena Seppälä, terkkui hänelle, jos hän kuuntelee. Ja hänkin sanoi mulle, että tämä nyt ei ole ehkä paras sisätautien harjoittelupaikka, koska siellä oli tosi paljon näitä vanhuksia, jotka oli kaatunut kotona tai ei ehkä niinku verrattavissa johonkin Meilahden vatsakirurgiaosastoon, niin sitten se Leena mulle sanoi, että jotta mä saisin siitä vähän enemmän irti, niin keskityn lääkkeisiin. Et aikaisemmissa harjoitteluissa niin lääkkeet oli ollut siinä osassa, että kaikille melkein niitä jaetaan, ja sitten ne jaettiin, ja sitten ne annettiin, ja sitten se oli siinä. Mä en tiedä lääkkeistä yhtään mitään. Mä oon itse kuluttanut elämässäni niin vähän lääkkeitä, että mä tiesin, että on olemassa antibiootteja, mä tiesin, että on olemassa päänsärkylääkettä. Ja siellä osastolla oli siis osastofarmaseutti, joka oli mulle poikkeavaa, koska kaikissa aikaisemmissa harjoittelussa ei ollut osastofarmaseuttia. Sitten mä sain tehdä sen kanssa tosi paljon töitä, eli terveisiä sinne Kirkkonummen osastofarmaseutille, joka kauhean innoissaan kertoi mulle niistä lääkkeistä. Ja mä esim. Kyselin siltä sellaista, että mä en voinut tajua sitä, kun laitettiin vanhukselle viikon kipulaastari. Mä en voinut ymmärtää, että miten se mekanismi voi edes toimia. Mä kyselin siltä, että mun logiikan mukaan se saa hirveän annostuksen, kun se kiinnitetään siihen. Ja sitten viikon kuluttua, niin sieltä tulee enää tosi vähän lääkettä. Ja sitten se niinku selitti mulle, että miten se koko laastari on rakennettu. Ja mä tajusin, että tämä on ala, mistä mä en taju yhtään mitään. Mä vihasin kemiaa yläasteella ja lukiossa. Olin kyllä tosi kouluorientoitunut, että selvisin niistä sille ihan kunnialla läpi. Mutta just lukiossa suoritinko mä yhden vai kaksi kurssia. Ja sitten mä päätin, että tämä on ala, mistä mä haluan ottaa selvää. Ja sitten mä kävin iltalukiossa kaikki Kemman kurssit. Ja päädyin sitten opiskelemaan Åbo Akademiin farmasiaan. Ja mä aloitin siis 25-vuotiaan opiskelun, siis farmasian opiskelun. Ja mä olin silloin tosi innoissani. Musta se oli ihanaa. Mulla oli semmoinen olo, että mä haluan tehdä tämän koulun tai nämä opinnot. Mä haluan tehdä nämä läpi. Mä nautin farmasian opinnoista. Musta meillä oli tosi kiva porukka. Mm. Ja se oli ihanan intiimi pieni se Åbo Akademi, että proffat ja kaikki opettajat oli samalla käytävällä. Ja
niin oli.
Se, mitä meitä oli? Oliko meitä 30?
No, mä oon 30, joo. Mutta se oli just sellaista, niin kuin, että
luokka.
Niin, no luokka, joo. Että opettajat kyselee, että ootko sä palauttanut tän ja huomasiks tätä. Ja
joo.
Niin kuin semmoista. Ehkä lintukoto on ihan hyvä sana.
Joo.
Niin, on tossa kyllä ero, kun mun mielestä meitä oli joku 100.
Joo.
Varmaan, niin.
Joo, ja sitten just tää, että ei tarvii sähköpostitse ottaa yhteyttä, mm-hmm. vaan sä voit vaan koputtaa ovea silleen, että sori.
Niin, no se ehkä näkyy myös siinä kandityössä ainakin itsellä muistan, että sai niinku tosi helposti vastauksia ja yhteyttä, koska on ainakin kuullut, että joillakin on niinku, että viivästyy tavallaan sen takia, että lopputyöt, kun ei saa yhteyttä.
Mm.
Niin, joo. Miten sitten sä, että olit harjoittelussa tuolla Norjassa, niin miten sä sinne päädyit?
Tämäkin on ihan sikapitkä tarina.
Mites tiivistetysti?
Åbo Akademiassa tehdään harjoittelu, se 6 kuukauden harjoittelu siellä opintojen välissä, mikä on ymmärtääkseni eri käytäntö muissa yliopistoissa. Mutta mä tiesin, että 3 kuukautta siitä saa tehdä ulkomailla, että ihan sen opintojen se sääntö on se, että 3 kuukautta on suoritettava Suomessa. Että pitää saada käsitys suomalaiset apteekkisysteemistä, kun valmistuu Suomessa farmaseutiksi. Mutta sitten mä tiesin, että 3 kuukautta mulla on niin kun mahdollisuus asua ulkomailla. Mä en ollut ikinä elämässäni asunut ulkomailla. Ja mä tiesin, että tää on nyt sitten se tilanne, missä mä voin vielä lähteä ulkomaille. 3 kuukaudeksi mä oon aina halunnut asua Suomessa ja mä tiedän, että mä tuun päätyyn niin kun Suomeen asumaan. Ja mä haluan perustaa perheen Suomessa, niin silloin mulla ei sitä vielä ollut, niin sitten se oli hyvä tilanne. Lähtee. Ja kun tiesi, että se on se 3 kuukautta, että ei tule liian koti-ikävä siinä aikana. Ja mä siis hain Vancouveriin. Mä halusin niin, sinne. Joo. Ja mä sain sieltä paikan. Ja käytiin siinä sitten sitä sähköpostikeskustelua. Ja jossain vaiheessa mun joku opettaja yliopistolla sanoi, että, niin, että hänellä täytyy sitten olla maisterin tutkinto. Että se on se ehto, koska kaikissa maissa on niin eri se apteekkisysteemi. No sit mä laitoin hänelle niin kuin sähköpostia siitä, että joo, että meidän koululla on vaan, tai yliopistolla on vaan tämä ehto, että pitää olla siis maisterin tutkinto täällä mun esimiehellä. Niin sit se koki sen loukkauksena.
Voi ei.
Ja sit se lähetti mulle vihaisen viestin, eikä siitä kuulunut sen jälkeen. Ja mä tajusin, että A, sillä ei ollut sitä maisterikoulutusta, ja B, mä en tule lähteä Vancouveriin sittenkään vaihtoon. Ja sitten mä mietin, että minne mä voin lähteä. Mä en halunnut minnekään muualle englanninkieliseen maahan. Ja sitten mä rupesin miettimään tätä ruotsin kielen taitoa ja että millä mä pärjäisin missäkin paikoissa. Niin sitten mun sisko sanoi, että meillä on tuttavia Oslossa, että olisiko se kiva, että se on tosi kiva kaupunki. En ollut ikinä käynyt Oslossa. Ja mä laitoin eri paikkoihin Pohjoismaissa. En laittanut Ruotsiin. Laitoin Osloon ja Tanskaan eri paikkoihin. Sain myös, onko se Bornholm vai miten se tanskalaisittain lausutaan, tämä kuuluisa saari tämän kaasuputken vieressä. Sain sieltä apteekista myös harjoittelupaikan, mutta päädyin sitten Oslon Pulse Apotheek. Ja siellä oli mun esimiehenä Katariina Kivekäs, joka on siis sattumoisin käynyt Åbo Akademiin ja päätynyt Norjaan töihin. Ja terveisiä hänelle myös. Hän on ollut siellä valmistumisesta lähtien ja edelleen.
Niin farmaseuttinen vai?
Kyllä.
Okei.
Okay.
Ja kun mietitään sitä, että miten harjoittelupaikkoja saa, niin kaikki on tullut sähköpostitse. Niitä on vaan haettu. Mulla kävi ehkä tsäkäsit siinä Norjan kanssa just se, että Katariina tiesi, mikä Åbo Akademi niin. on. Että se oli sille tuttua.
Okei. Okay. No mikä siellä apteekkiharjoittelussa yllätti?
Yllätti. Mä tiedän tähän yhden vastauksen. No. Ja se, mikä mua yllätti totaalisesti, oli se, että mä olin ollut siellä päällä 2 kuukautta töissä. Ja sitten mä olin siinä mun ohjaajan kanssa ja siinä oli asiakas, semmoinen nainen, jolla oli käsi paketissa ja sillä oli määrätty kaikki kovimmat kipulääkkeet. Ja se rupesi siinä vähän turhautua ja sitten se oli silleen, että voisitteko olla yhtään nopeampia? Vähän silleen tiuskas. Ei mitenkään raivoissaan tai huutanut, mutta vähän semmoisella äänensävyllä, että hän on närkästynyt. Ja mä muistan, kun mä havahduin sen jälkeen, kun se oli lähtenyt pois, että mä oon ollut täällä yli 2 kuukautta. Ja se oli ensimmäinen asiakas, joka oli mulle jollain tavalla töykeä.
Mm-hmm.
Ja se oli musta ihan käsittämätöntä. Ja edelleenkin se oli sen 3 kuukauden aikana ainoa asiakas, joka oli mulle millään tavalla töykeä. Ja mä kysyin mun kollegoilta, että onko tää normaali vai onko mulla vaan käynyt jotenkin tsäkä. Ja sitten mun ruotsalainen kollega, joka oli ollut siellä vuoden töissä, niin se rupesi miettimään, kun kysyi, että onko sulla ollut tää niinku ikäviä asiakkaita ikinä. Sitten se, että on mulla itse asiassa ollut yksi. Että se oli tosi, tosi töykeä ja tosi ilkeä, mutta se tuli seuraavan päivän pyytää multa anteeksi, kun sillä oli ollut tosi huono päivä. Ja
oho.
Se oli todella yllättävää. Ja semmoinen norjalainen mentaliteetti on ehkä se, mitä yritän välillä miettiä.
No mikä on norjalainen mentaliteetti?
Mä huomasin siellä tosi paljon semmoisia tilanteita, missä ehkä itsekin olisin närkästynyt. Hyvä esimerkki on se, että bussi pysähtyy pysäkillä, joka on täynnä ihmisiä ja sitten siinä on semmoinen nuori kundi sanoo sille kuljettajalle, että hei, sori, että voit sä venää ihan muutaman minuutin. Mä istuin siis etupenkillä, mä kuuntelin tätä keskustelua. Mm-hmm. Voit sä venää muutaman minuutin, että mun kaveri tulee tuolta ihan just. Sitten se on se, että okei. Sitten me siinä odotellaan, oltiinko me siinä pysäkillä 2 minuuttia ja sitten se niin kuin kuski on sille lopulta sille kaverille se, että hei, sori, että mä en vaan enää pysty odottaa, että me on pakko jatkaa matkaa. Ja sitten se poika oli silleen, että joo, mä ymmärrän, että kiitos tosi paljon, että sä odotit tämänkin ajan. Eikä ne sitten, se kaveri ei ehtinyt siihen bussiin, mutta mä muistan, kun mä niin kuin katoin, mä välillä käännyin katsoa niitä ihmisiä siellä bussissa, että eikö siellä ole kukaan, joka on silleen, että hei, mitä täällä tapahtuu, että miksi sä et liiku, vaan kaikki oli vaan, ne oli vaan silleen, että tässä on nyt joku tilanne, siinä on varmasti joku syy. Ei se auta, että me ruvetaan täältä huutelemaan mitään. Ja siellä oli tosi monia sellaisia tilanteita, missä mä todistin sen, että just ehkä itse olisi voinut olla. Mä en ehkä kauhean usein sano, tai en mä tiedä, aina mä sanon, en mä tiedä. Mutta oli sellaisia tilanteita, missä mä mietin, että tossa olisi voinut joku närkästyä, mutta ei, nää vaan. Ei vaan. Ja sitten mä muistan, että kaikilla melkein oli siniset silmät. Melkein kaikilla.
Niin semmoisia vaaleita viikinkejä.
Ei, itse asiassa siellä oli myös tummia ja jopa niin kuin kaiken värisiä ihmisiä. Musta tuntui, että niillä kaikilla oli siniset silmät. Että mulla oli silleen ulkopuolinen olo, kun mulla on ruskeet.
No miten sitten on kielen kanssa? Niin miten se ruotsin kanssa pärjäsi siellä? Tai totta kai sä opit varmasti sitten.
Ruotsin kanssa pärjää ihan täysin, että niin kuin sä sanoit tois opinnoissa, niin sä teit sen valinnan, että tämä on nyt tämän opeteltava. Mä tein sen valinnan silloin, kun mä lähdin sinne, että mä opettelen norjan kielen. Että mä puhun sitä niin paljon. Se oli mulle jo niin luontevaa. Mä olin sönkännyt ruotsia jo niin monta vuotta siinä koko elämäni aikana. Oli mulle ihan luontevaa. Nyt rupeaa sönkkää jotain seuraavaa kieltä. Ja aluksi oli sitä sönkkäämistä. Et kyllä mä sitten muistan, meniksin se pari kuukautta, kun tajus, että nyt se sujuu. Mä muistan, kun joku lääkäri soitti sinne apteekkiin ja mä vastasin ja mä kävin sen kanssa keskustelun puhelimitse norjaksi, niin silloin mä olin silleen, että okei, nyt musta tuntuu, että nyt mä osaan norjaa.
Miten se sanotaan norjaksi?
Mikä?
Että mä osaan tämän.
Jei kannettaa.
No sehän on kyllä aika samalla. Siis mä oon kuunnellut sitä, mutta en mä niinku tekstistä ymmärtää, mutta en mä niinku sit kun kuuntelee, niin jotenkin.
Se on totta, aivan samalla tavalla kuin silloin, kun mä ymmärsin suomen ruotsia, niin sit yhtäkkiä mulla oli niinku ruotsalaisia kavereita, jotka puhuu riikiruotsia. Mä olin se, että mä en niinku ymmärrä, mitä sä puhut. Että se korva vaatii sen harjaantumisen. Kyllä. Mun suomenruotsalainen mies ei kauheasti tykkää jutella malmöläisten kanssa, koska se ei ymmärrä, mitä ne puhuu. Koska sen korva ei ole harjaantunut siihen ruotsiin. Kyllä mä muistan, että mulla oli Turussakin vaikeuksia ymmärtää suomenkielisiä. Ne puhuu sitä Turun murretta. Ja...
Et sä mitään apua tarttis vai?
Ja mä rupesin miettimään niiden oikeusistuntoja, kun ne puhuu aina konditionaalissa.
Ja se.
Miten sä voit todistaa, että sä oot tehnyt jotain, kun puhut konditionaalissa? No teitkö vai et? No,
mä kysyisin
siltä. Mä tekäisin sitä.
Kyllä se muuhunkin on tarttunut aika pahasti. Että...
Eikä siinä mitään, Turku. Se on ihana murre ja ihana, kun on eri murteita ja... pääsee kuuntelemaan eri juttuja, mutta kyllä mä muistan, että mulla oli enemmän haasteita ymmärtää sitä Suomen Turun murretta kuin sitä ruotsia, mitä puhuttiin siellä yliopistolla.
Se on aika kova kyllä. No joo, otetaan vielä tuosta palkkauksesta.
Hei, mä voisin sanoa itse asiassa tässä, kun sä kysyit, että miten pärjää ruotsin kielellä. Niin mun kollega, joka oli ruotsalainen siellä apteekissa, niin hän oli asunut siellä. Mä en muista kauan se oli asunut, mutta se oli ollut siellä apteekissa vuoden töissä. Hän palveli kaikkia ruotsin kielellä. Ja kaikki norjalaiset ymmärsivät, mitä hän puhuu. Mun esimies, tämä Katariina, niin hän taas palveli kaikkia norjan kielellä. Ja ei tuntunut olevan mitään ongelmaa. Ja sitten vielä se, että ne sanat, mitkä on poikkeavia ruotsin kielestä, niin kuin norjan kielen kanssa, tai mitkä on norjaksi eri sanoja kuin suomeksi, niin se auttaa myös ymmärtää kirjoitettua tanskaa tosi paljon.
Okay.
Koska tanskaa siellä on tosi paljon vastaavanlaisia sanoja kuin Norjassa. Olen ollut siis apteekkiharjoittelussa Suomessa, missä on vastaan tullut tanskalainen resepti, ja meidän apteekkari on kysynyt multa, että mitä siinä lukee, ja mä pystyin sen hänelle kääntämään. En olisi pystynyt, jos en olisi ollut siellä Norjassa.
Niin.
Joo. Varmaan aika harvoin tulee kyllä.
Kyllä.
Kyllä, se oli ainut.
Niin.
No miten se palkkauspuoli Norjassa? Onhan siellä korkeampi hintataso muutenkin.
On. Ja mä voin sanoa, että mä en tiedä norjalaiset palkkaukset yhtään mitään.
Eikö se säännös sitten harjoitteluaikana?
Norjassa on semmoinen systeemi, että mä en siis ole valitettavasti päässyt norjalaisen palkkauksen makuun. Norjassa on se systeemi, että kaikki farmasiaopiskelijat, jotka tekee niiden apteekkiharjoittelut, niin valtio maksaa heille palkkaa siltä ajalta. Ja koska en ollut norjalainen enkä opiskellut norjalaisessa yliopistossa, niin mä en ollut oikeutettu siihen palkkaan. Ja mä muistan, kun mä sit tein palkkaehdotusta sille meidän apteekin esimiehelle ja sit sieltä tuli vaan kielteisiä vastauksia. Sitten mä vähän mietin, että lähenkö vai en. Ja sitten mä tiesin, että tämä on mun viimeinen vaihtoehto lähtee. Ja mulla oli jonkin verran säästöjä. Niin mä päätin, että kyllä mä nyt sitten silti lähden. Ja sain sitten Farmasialiitolta apua, rahallista apurahaa. Ja sitten Kulturfondetilta.
Joo, niin et pysty maksaa sitten elämisen, jotain. Asumisen ja elämisen.
Ja mullakahan kävi sitten silleen, että 3 päivää ennen kuin mun piti lähteä sinne, niin mä sain selville, että mä oon raskaana. Joka sitten toki teki reissusta vähän halvempaa, ei tarvinnut juhlia päivää.
Niin, hyvä rahat säästö.
Ja tuo oli todellakin sit niinku viimeinen vaihtoehto, tai oli todellakin viimeinen kerta, kun pystyi lähteä vaihtoon.
Mutta otitko sitten, että jos sinne lähtisi nyt farmaseutiksi, niin kuinka paljon se on korkeampi palkka? Otitko selvää?
Nyt en ole ottanut selvää. Meillä on siis kurssikavereita, jotka on mennyt töihin Norjaan valmistumisen jälkeen. Niillä olisi varmaan hyvä tieto tähän.
No niin, meidän täytyy ottaa niistä selvää, että saadaan tähän.
Ja ymmärtääkseni suomalainen farmaseutin tutkinto oikeuttaa toimimaan farmaseuttina Pohjoismaissa.
Niin mäkin olen käsittänyt, mutta sitten taas Euroopassa on vähän eri.
Joo.
Että pitäisi olla maisteri.
Joo.
Kyllä. No millaisia urahaaveita sulla on tulevaisuuteen, että uudestaan ulkomaille vai minkälaista?
Todennäköisesti joudutaan jossain vaiheessa muuttaa ulkomaille, vaikka mä en ehkä ole niin innoissa ajatuksesta. Mun miehellä on Italian kansalaisuus ja hänen perhe asuu Sisiliassa ja hän on aina haaveillut siitä, että joku päivä hän pääsee sinne. Mä oon mielessäni silleen, että okei, vuosi voidaan asua siellä. Italiassa on ymmärtääkseni aika samanlainen systeemi, apteekkisysteemi kuin Suomessa. Jossain määrin, mitä on vähän lueskellut. Et tietyllä tavalla olisi sit ehkä helppo tehdä farmaseuttina, tai en tiedä, onko silloin jo proviisori toivottavasti. Niin, töitä Italiassa katsotaan, jos päätyy sinne. Urahaaveista. Mä oon haaveillut koko elämäni kaikista maailman urista, mutta mä en tiedä yhtään, minne mä oon menossa.
Sähän olit valmistunut 2017, että sulla on kertynyt tässä vuosia jo kokemusta, niin mitä näet, että miten apteekkitoimintaa voisi kehittää?
Mä toivon, että suomalaiset ymmärtää meidän apteekkisysteemin toimivuuden. Musta se on hyvä. Mä tykkään siitä. Mä oon aina saanut ammattitaitoista apua, selkeitä ohjeita ennen omaa valmistumistani. Norjassa oli samanlainen apteekkisysteemi kuin Suomessa. Eli tämmöinen apteekkarivetoinen systeemi, jossa omistettiin aina yksi apteekki. Ja nehän avasi sen systeemin.
Tuliko sinne sitten jotain ketjuja?
Siellä on tällä hetkellä esim. Boots Apotheek, joka omistaa ison osan. Sitten on se Vitus Apotheek. Mutta siis kaikki apteekit on nykyään isoja ketjuja. Ja Pulse Apotheek, missä mä olin töissä, oli poikkeuksellisesti semmoinen apteekki, jossa oli, niin kuin, ei ollut ketjuapteekki, vaan yksityinen apteekki.
Okay. Onko siellä sitten käynyt se, että, niin kuin, että harvaa asutuilla alueilla ei ole enää apteekkeja? Ja
sitäkään mä en itse asiassa.
No miten sä näin, kun näet, että mikä se tavallaan se huonontava tekijä sitten, vaikka työntekijälle tai osaako sä sanoa siitä?
No en mä tiedä, mun mielestä jos vertaa, että onko mitä Suomessa jotain 600 yli apteekkaria,
on,
jotka kaikki saa palkkaa ja maksaa veroja Suomeen, niin mä itse ehkä näen, että musta se on ihan kiva, että et sen sijaan, että on joku iso korporaatio, joka sitten pyörittää ja lobbaa asioita.
Kyllä, joo, ja sitten siitä ehkä tietty semmoinen niin kun ihmisyys ja kohtaamiset saattaa ehkä kadota, että kuitenkin sitten jos on niin kun pieniä paikkoja, niin on kuitenkin niin kun osa sitä lähialueen terveydenhuoltoa ja sen kehittämistä, ja sitten se on niin kun usein sille apteekkarille sellainen, niin kun, miten mä sanoin, ehkä niin kuin sydämen asia tietyllä tavalla, että haluaa siinä niin kuin osallistua siihen kehittämiseen. Niin.
Ja sen, minkä mä huomasin, sen meidän apteekin omisti, mitä siinä oli jotain fysioterapeutteja sun muita omistajina Norjan apteekissa, mutta siis Suomen apteekkarit, mitä on kokenut, niin niillä on kyllä mun mielestä tosi kova ammatillinen moraali mukana siinä työssä, mitä ne tekee. Ja se on musta aika iso semmoinen asia, mitä pitäisi vaalia. Et farmasia ja myyntityö farmasian alalla on mulle ollut aina mieleistä siinä määrin sen takia, että siellä on se laki, joka velvoittaa meitä siihen, että ei myydä mitään turhaa. Vaan laki sanoo, että vain sitä, mitä toinen tarvitsee. Ja se helpottaa sitä omaa myyntityötä.
Joo, toi oli hyvä huomio. Kiitos Roosa. Mut hei, nyt sä pääset kertoa sun ensimmäisestä työpaikasta, kun me mennään vielä loppuhaasteen pariin.
Mun ensimmäinen työpaikka on ollut 12-vuotiaana lastenhoitajana. Olen tehnyt lastenhoidon hommia varmaan 20-vuotiaaksi asti. Sen lisäksi mä oon valmentanut telinevoimistelua lapsille tosi paljon. Mutta se oli mun eka työpaikka 12-vuotiaana.
Oho, no niin, sä oot aloittanut varhain. No mikä oli sun lapsuuden haaveammatti?
Uutisankkuri. Ehdottomasti. Mä haaveilin uutisankkurin urasta koko lapsuuteni. Pirjo Nuotio mun lemppari, nykyään Pia Pasanen. Mm. Ja sit siinä just kaksikymppisenä, niin mä tajusin, että ei sovi mun luonteelle se, että ihmiset tunnistois mua kadulla. Niin luovuin siitä haaveesta, koska mä koin, että se ottaisi niin ison osan mun arjesta tai mun elämästä, jos ihmiset tunnistais mua. Ei sopinut mun luonteelle.
Mutta tätäkään ammattia ei ole vielä tullut.
Ajo.
No mitä ilman sun aamu ei ala? Ainakin tämä lapset päiväkotiin kouluun raahaus vai voiko sen käyttää?
voi alkaa vaikka en veisi niitä. Mun aamu ei ala ilman hampaiden harjausta. Mä en pysty poistumaan kotoa, jos mä en ole pessyt hampaita. Tai sitten jos mulla menee kotona tosi myöhään se, että mä pesen hampaat, niin mä koen, että mun päivä ei ole alkanut ennen kuin mä oon pessynyt hampaat.
Joo. Musta tuntuu, että tätäkään ei ole tullut, koska se kahvi tulee.
Oikeasti?
Joo. Siis uskomaton. Kyllä se varmaan, niin kuin, en mä sitä sano, etteikö nämä ihmiset, jotka...
Niin pesis hampaat.
Mutta ekana tullut sitten ehkä mieleen se kahvi.
No, jos saisit kokeilla jotakin työtä päivän, niin mitä kokeilisit?
Ahtaaja. Olisin ahtaajana satamassa ja ehdottomasti semmoinen ahtaaja, joka on siellä semmoisessa lukkinosturissa, siirtää konttia paikasta A paikkaan B. Se on, yhden päivän haluaisin kokeilla sitä.
Se olisi varmaan vähän niin kuin Tetristä, että miten asettelee ne sinne.
Todellakin. Mut siinä on joku muu tekee sen Tetriksen ymmärtääkseni ennen sitä, että sä et ole silleen, että hei, tuossa on hyvä tila, vaan sulle on annettu, tai tälle, on annettu silleen, että tämä kontti kuuluu tähän ruutuun. Et ne ei rupea siellä silleen päättää, että tuossa oli musta kiva spotti. tai helppo.
Tämä ei mahdu enää, että pudotetaan se tuonne.
Niin, tai tuli kiva väriyhdistelmä, kun nämä vaihdettiin tälle.
tai just sitten tämä Tetris, kaikki punaiset tuohon. Tai sitten sä oot riidellyt jonkunkaan Maerskista, ja sitten sä oot silleen, että no, te joudutte tuonne takariviin.
No, olisiko sulla sitten opiskeluajalta tai harjoittelusta, tai no sekin opiskeluajalta, mutta harjoittelusta joku tämmöinen muisto tai asiakkaisiin liittyvä kohtaaminen?
Joo. Mulla on Norjasta. Tämä oli silloin, kun mun norjan kielen taito ei ehkä ollut vielä ihan sillä tasolla, mille se sitten lopulta päätyi. Mutta mulla tuli semmoinen taas kerran mukava miesasiakas, joka sanoi mulle norjaksi, että jeg har hudepine. Ja...
Anteeksi, sit... miksi mä ruvetin? No niin, nyt mä ajan vakavaan kerran loppuun. Joo.
Joo, ja sitten se niinku kysyi multa norjaksi, että olisiko meidän siihen jotain. Ja mä muistelen, että mä vastasin sillä, että mä en tiedä, tiedä, että onks meillä niitä enää. Mutta mä käyn kysyä tuolta mun kollegalta. Sitten mä kävin hakemaan kollega, joka tuli paikalle, ja sitten se mies toisti sille sen kysymykset. Ja sit mulle selvisi, että hudepine tarkoittaa päänsärkyä. Ja, ja mä olin vastannut silleen, että mä en itse tiedä, löytyykö meiltä niitä enää, mutta mä käyn kysyä tuolta kollegalta. Ja hän oli tosi ystävällinen miesasiakas. Ei hän nauranut mulle eikä ollut mitenkään ylimielinen, että vähän se siinä hymyili ja Ymähti, kun lähdin hakemaan kollegaa.
No niin, mutta eikö se nyt loppu hyvin kaikki hyvin, koska kyllä asiakas sai avun kuitenkin.
Jep.
Oi oi. Hei, kiitos Roosa sulle keskusteluista. Oli kiva, kun olit meidän vieraana.
Kiitos teille. Tämä oli mukavaa.
Ja me kuullaan sitten ensi jaksossa. Moikka moi!
Moikka!
Moi!
Voit kuunnella Apteekin hyllyltä podcastia yleisimmiltä podcast-alustoilta, kuten
Spotifysta.
Yes, ja kaikki jaksot löydät myöskin meidän nettisivuilta.
Eli apteekin someosaaja.fi. Ja nyt myös, arvatkaa mistä?
Apteekkari.fi. Sieltä pystyt kuuntelemaan meidän kaikki jaksot, mitä on tullut tähän mennessä. Ja sinne päivittyy uusimmat jaksot.
Eli sinne siis apteekkari.fi.